Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska nije genocidna tvorevina, izjavio Vučić i potvrdio da dolazi u dvodnevnu posjetu Srpskoj naredne sedmice.
Darko Mladić za naš radio. Tražit ćemo da naši ljekari pregledaju generala Mladića.
Obilježena 147. godišnjica Vučedolske bitke. U okviru proslave potpisana povelja o bratimljenju Trebinja i Nikšića.
Podbacio rod šljive, osim slabog prinosa, loši kvalitet.
Vaterpolo reprezentacija Srbije ostala bez medalje na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra padavine, ponegdje moguće nepogode. Republika Srpska nije genocidna tvorevina, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da je Srpska nastala voljom i željom srpskog naroda da oformi svoj entitet u kojem bi mogli slobodno da se osjećaju. Vučić je za televiziju Prva potvrdio da dolazi u Republiku Srpsku na obilježavanje godišnjice zločina etničkog čišćenja srpskog naroda u hrvatskoj akciji Oluja. Vučić predvodi delegaciju Srbije koja će boraviti u Srpskoj 3. i 4. augusta. Osim obilježavanju godišnjice Oluje u Prijedoru, bit će održana i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije u Banja Luci i organizovani brojni sastanci. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine prije ratnih sukoba u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je stvaranje Srpske bila volja Srba i njihovih političkih predstavnika tog vremena i da konstantno etiketiranje bošnjačkih političara ili udruženja ne doprinosi stabilizaciji.
Ja ne mislim da je Republika Srpska genocidna tvorevina, zato što vjerujem da svi koji su odgovorni za bilo koji zločin prema bošnjacima, prvo, mi, naš je posao da taj zločin osudimo i da ti ljudi odgovaraju. Govorimo nama kao Srbima. Jer smo mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda. Republika Srpska je stvarana voljom i željom srpskog naroda i da se drži Dejtonskog mirovnog sporazuma. Što se Srbije tiče, Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum, sve ono što je dogovoreno u Dejtonu.
Vučić je najavio i dolazak u Republiku Srpsku povodom obilježavanja progona Srba iz Hrvatske u zločinačkoj akciji Oluja.
Onda 3. smo ceo dan u Republici Srpskoj, naćimo tamo, 4. imamo zvanične susrete sa rukovodstvom Republike Srpske, onda nadam se da ću moći da odem da zapalim sveću i da položim cvet na Petrovačku cestu, da ću stići do manastira Rmanj ili ne, teško, ali onda u Prijedoru o 19 sati obilježavanje prvi put na teritoriji Republike Srpske. Nije on bio na tragu, ali ima dosta izbjeglih stanovništva krajiškog.
4. avgusta u Banja Luci bit će održana i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Legić smatra da je to odlična prilika da se saradnja još više poboljša.
Mi trenutno radimo jednom sporazumu o izgradnji i osnivanju i izgradnji memorialnog centra u Jasenovcu. Na tome radimo već nekoliko mjeseci. To je već pri kraju i mislim, evo, još nemamo tačnu potvrdu, ali moglo bi doći, veoma izvjesno da dođe do potpisivanja sporazuma o izgradnji ovog centra. Jedan centar će se, jedan dio će se raditi ovdje, dakle, na mjestu u gradini, a drugi takav sličan, samo manji, na nekom mjestu u okolini Beograda. Mislim da oni još nisu odredili tu lokaciju, ali će to biti isto memorialni centar.
Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je povodom predstojeće zajedničke sjednice vlada da Srbija ima dovoljno novca i želi da pomogne i podrži Republiku Srpsku u mnogim projektima, što je i do sada činila. Jedan od projekata o kome će također biti riječi na sjednici je i putna privreda, potvrdio ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Trnovo jedna od opština čije je stanovništvo najviše stradalo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Dodik je povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u Trnovu 30. jula podsjetio da je u ovoj lokalnoj zajednici stradala 101 nevina civilna žrtva, dok je 130 boraca dalo život braneći svoje ognjišta od agresora. Trnovo je mala opština, ali i velika po broju žrtava, istakao je Dodik za Srnu.
Haški osuđenik Stojan Župljanin uputio je zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu za prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je u poljskom zatvoru odslužio 2/3 od 22 godine zatvorske kazne. Iako je Župljanin ispunio uslove poljskog krivičnog zakona da bude uslovno pušten na slobodu, odluku će donijeti Međunarodni mehanizam. Međunarodni mehanizam do sada nije uvažavao molbe Srba koji su ispunjavali te uslove, niti je generalu Ratku Mladiću dozvolio liječenje van Haškog tribunala. Sin generala, Darko Mladić, kaže da je general u lošem zdravstvenom stanju zbog slabljenja srčanog mišića. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Nekadašnji načelnik Centra službi bezbjednosti u Banja Luci Stojan Župljanin zatražio je privremeno puštanje na slobodu nakon što je izdržao 2/3 zatvorske kazne od 22 godine. Prema poljskom krivičnom zakonu, Župljanin može biti pušten na slobodu jer je odslužio polovinu, odnosno 2/3 zatvorske kazne. U zahtjevu Župljanin je naveo da je spreman da prihvati i ispunjava bilo koje vid ograničenja, uključujući kretanje i kontakte i bilo koje druge uslove koje predsjednik mehanizma smatra odgovarajući. Banjalučki advokat Miljkan Pucar kaže da ne vidi razloga da se Župljanin ne pusti na slobodu, iako je do sada bilo više primjera gdje mehanizam nije udovoljio zahtjevima osuđenika.
To je u krivičnom zakonodavstvu poznata ta stvar koja se primjenjuje kako kod nas, tako i u Europi, tako i u odnosu na haške osuđenike. Prema tome ne vidim nikakav razlog da to ne bude konkretno i za gospodina.
Specifičan je slučaj generala Ratka Mladića koji mehanizam nije dozvolio da se zbog lošeg zdravstvenog stanja liječi van Haga. Generalov sin Darko Mladić potvrđuje da je general u lošem zdravstvenom stanju i akutnim problemom sa slabljenjem srčanog mišića. Podsjeća da se mora obratiti mehanizmu kako bi ljekari Srbije pregledali generala.
General Mladić je u dosta lošem zdravstvenom stanju, kao što javnost već i zna. Njemu je sad akutni i najveći problem sa srcem koje je neprestano slabi. Mi planiramo da ponovo podnesemo zahtjev da ponovo kardiolog i pulmolog odu kod njega u posjetu.
Kada je u pitanju puštanje na prijevremenu slobodu za osuđenike na doživotnoj robiji, zahtjevi se razmatraju tek nakon provedenih 30 godina u zatvoru, što se smatra da je 2/3 doživotne kazne. Osuđeniku Milanu Lukiću nije razmatran zahtjev jer je u zatvoru nije proveo 30 godina.
Bivši logoraš više sarajevskih kazamata i tarčinskog logora Silos Jadranko Glavaš, čiji su posmrtni ostaci nedavno identifikovani DNK analizom, danas je sahranjen na spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu. U svirepom ubistvu batinama logoraša Glavaša, koje se dogodilo na Igmanu, učestvovali su vojnici iz paravojne bošnjačke formacije Zulfikar. Iz Asocijacije srpskih žrtava građanskog rata u BiH od 1992. do 1999. iz Australije, koja okuplja i 30 bivših logoraša Silosa, poručili su tužilaštvu BiH da gdje ima tijela, ima i djela, sa ciljem da se počinioci ovog zločina konačno uhapse i kazne. Pripremio Milan Stojić.
Jadranko Glavaš ubijen je batinama 1993. godine u baraci Igmanskog hotela Mražište, gdje je iz Silosa doveden na prinudni rad kopanja rovova. Prema svjedočenjima drugih logoraša, iako slomljen, davao je znake života i živ je pokopan. Dugo su se tražili njegovi posmrtni ostaci, ali je na kraju ipak pronađeno tijelo i urađena DNK analiza kojom je utvrđeno da su posmrtni ostaci Jadranka Glavaša. Predsjednik udruženja logoraša Sarajevsko-Romanijske regije Slobodan Mrkajić kaže da nema više opravdanja tužilaštva da zbog nedostatka tijela se ne može podići optužnica.
On je zarobljen 92. pa je bio u školi, gdje je u školi zatekao oca, prebačen je u Krupu zvani Krupanski potok, prebačen je u Silos, te iste godine i 93. odvedena na Igman. Ubijen je na Igmenu na mrazištu. Bio je svjedok Dragan Vuković koji je gledao ubistvo kako je pretuče, znači koska jedna nije ostala na njemu i da je poluživ, maltene sahranjen. To je sada bitno da tužilaštvo ima argumenata, ima imena da podigne. Sad ćemo vidjeti šta će tu tužilaštvo poduzeti.
Poznati su počinici ovog teškog zločina, ali za sada logoraši ne žele javno iznositi imena kako se ne bi u tužilaštvu BiH dodatno pravdali izgovorima za nepodizanje optužnice. Logor za Srbe Silos, kojim je upravljala Izetbegovićeva vlast, otvoren je 11. maja 1992. u objektu u kojem se prije rata čuvala pšenica, a zatvoren 27. januara 1996. godine, dva mjeseca nakon što je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Prema svjedočenju bivših zatočenika Silosa, on je imao sve elemente zloglasnog logora iz Drugog svjetskog rata Auschwitz. U tom logoru, jednom od ukupno 126 na području ratnog Sarajeva, uglavnom su bili zatočeni srpski civili sa područja Tarčina, Pazarića i drugih okolnih mjesta.
U Glini je danas obilježen dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u ovom gradu, gdje je u ljeto 1941. godine u pravoslavnoj crkvi izvršen masovan pokolj Srba.
Dan sjećanja organizovali su Antifašistička liga Hrvatske i Srpsko narodno vijeće. Na mjestu spomen doma se do 1941. nalazila Srpska pravoslavna crkva, u kojoj su ustaše za nekoliko dana zvjerski zaklale oko 1600 Srba sa Korduna i Banije.
Na Vučijem dolu uz granicu Hercegovine i Crne Gore obilježena je 147. godišnjica Vučedolske bitke, u kojoj su 1876. godine hercegovački ustanici i crnogorska vojska porazili Turke. U okviru proslave potpisana je i povelja o bratimljenju dva susjedna grada, Trebinja i Nikšića. Opširnije Sanja Pešut.
Kao što su Hercegovci i Crnogorci zajedno 1876. porazili Turke u jednoj od presudnih bitaka koja je doprinijela konačnom krahu Osmanskog carstva na Balkanu, tako i danas u Vučjem dolu simbolično nastavljamo bratsku saradnju, poručeno je sa ovog mjesta. Povelje o bratimljenju Trebinja i Nikšića potpisali su predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Šaljemo jednu dobru poruku da poštujemo ono što je naša tradicija, da braća ostaju braća i da eto poštujemo i te evropske principe gdje treba da se ruše granice i prepreke koje stoje između nas u cilju što bolje kulturne, ekonomske i svake druge saradnje.
Mi u narednom periodu planiramo da nastavimo da povežemo još snažnije, još čvršće i kulturu i sport i privredu, bez obzira što su tu blizu jedan drugog i opština Nikšić i grad Trebinje i granica postoji, ali ako mi na neki način damo opet i tu naš doprinos, granica može da bude, ali isto tako možemo je da je zanemarimo.
Granica koja danas postoji ne bi smjela da dijeli, nego da spaja. Poruka je koju su poslali episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Tako su zajedno i Hercegovci i Crnogorci, srpski narod borio se za oslobođenje. Tada naučujemo dolu turskog okupatora, malo kasnije od Austrougarskog, pa od Njemačkog, pa od svih okupatora koji pokušavaju naš narod i ove prostore da ukalupe, zarobe.
Simbolično danas opština Nikšić i grad Trebinje se bratime, ali zapravo bratimi se čitava Crna Gora i Hercegovina. Svako vjerno srce, svaki pravoslavac, svaki onaj koji zna našu istoriju, danas se osjeća kao zbratimljen i ujedinjen.
Proslavi kod spomen hrama Svetog Atinogena u Vučjem dolu prisustvovali su predstavnici gradova i opština iz Crne Gore i Hercegovine, poslanici u skupštinama Crne Gore i Republike Srpske, te predstavnici prirodnog, kulturnog i javnog života sa obje strane granice.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac dao je punu podršku ambasadoru BiH u Srbiji Aleksandru Vranješu, ističući da je siguran u njegov kredibilitet i uvjeren da će raditi odličan posao u Beogradu.
Prema njegovim riječima, Sarajevska čaršija vodi sramnu i neprihvatljivu hajku protiv njega. Košarac je konstatovao da Vranješu drže lekcije oni koji mimo ustavnih i zakonskih normi i mimo usaglašenih političkih stavova kreiraju imaginarnu Bosnu i Hercegovinu.
Moskva ne može da prihvati da ima neprijateljski vojni blok na svom pragu, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin predstavnicima afričkih zemalja na forumu u Sankt Peterburgu. Mogućnost da Ukrajina postane članica NATO-a predstavlja egzistencijalnu prijetnju ruskoj nacionalnoj bezbjednosti i neće se tolerisati, dodao je Putin. Opširnije Radana Klepić.
U dokumentu kojim je proglašena nezavisnost Ukrajine, crno na bijelo piše da je Ukrajina neutralna država, rekao je Putin.
Ovo je od fundamentalnog značaja. Zašto je Zapad počeo da uvlači Ukrajinu u NATO, nije nam baš jasno, ali to je, po našem mišljenju, stvorilo fundamentalnu prijetnju našoj bezbjednosti.
Rusija je spremna da traži načine za mirno rješavanje situacije, uprkos tome što Zapad u svim međunarodnim sukobima djeluje isključivo u sopstvenim interesima, ukazao je ruski predsjednik. On je napomenuo da principe povelje Ujedinjenih nacija moraju poštovati sve zemlje i da ne bi trebalo da postoje dvostruki standard, jednostrane sankcije i pokušaj da se ostvari sopstvena bezbjednost na račun drugih.
Da li su zaboravili da su uništili Sudan? Jesu li zaboravili šta su uradili u Siriji? Nije ih briga za povelju Ujedinjenih nacija, a međunarodnog prava sjete se samo kada su uvjereni da se ti instrumenti mogu upotrijebiti protiv nekoga, u ovom slučaju protiv Rusije. Međutim, to ne znači da mi ne želimo i ne tragamo za mirnim rješenjem svakog sukoba.
Sve afričke zemlje žele mir u Ukrajini, budući da on utiče na sve države kontinenta, rekao je južnoafrički predsjednik.
Mi, Afrička unija i sve afričke zemlje uopšte, podržavamo mir, pa čak i u ovom kontekstu, kontekstu sukoba u Ukrajini. Mi i dalje podržavamo mir i vjerujemo da imamo pravo da pozivamo na ovaj mir, jer konflikt koji je u toku ima negativan uticaj na sve afričke zemlje.
Afrička mirovna inicijativa zaslužuje najveću pažnju i ne treba je podcjenjivati, rekao je predsjednik Republike Kongo. Predsjednik Komisije Afričke unije ocijenio je da je ukrajinski sukob negativno uticao na čitav svijet.
Češka je jedna od zemalja koje su se pridružile Evropskoj uniji tokom velikog proširenja 2004. godine. Istražili smo koji su izazovi obilježili reformski proces u toj zemlji, koje su promjene nastale u ekonomiji i šta su ekonomski efekti članstva Češke u Evropskoj uniji. U prilogu Tamare Ćuruvija.
Češka je među najrazvijenijim evropskim ekonomijama. Intenzivniji rast počeo je ulaskom u Evropsku uniju. Iako je jedna od članica sa izraženim euroskepticizmom, ovo je zemlja sa stopom nezaposlenosti od 2% koju mladi ne napuštaju. Evo šta su nam o 20 godina članstva rekli stanovnici Praga.
Za mene članstvo u Evropskoj uniji znači da mogu slobodno putovati širom Evrope. Treba mi samo lična karta i ništa više.
Ima pozitivnih i negativnih stvari. Pozitivno je otvoreno tržište i to što slobodno možemo putovati. A mislim da bi bilo bolje kada bi svi imali euro. A sada mi imamo krune, poljska zlote, mađarska forinte.
Više zavisi od naših vlada koje se mijenjaju nego od Evropske unije, ali mislim da ni jedan sistem nije savršen.
Češka dobija više sredstava iz budžeta Evropske unije nego što uplaćuje. Od svih postkomunističkih država najuspješnije je transformisala tržište. Uz nizak spoljni dug i turistički potencijal privukla je strane ulagače, kaže Petar Lebeda, direktor Centra za analize Glopolis iz Praga.
Češka ekonomija je definitivno imala znatnu korist od integracije zbog evropskog tržišta, trgovine i izvoza, investicija, posebno direktnih stranih ulaganja. Razlog zbog kojeg imamo investicije je stabilna zakonodavna osnova koja je stvorena i bila je jedna od obaveza pristupanja Evropskoj uniji.
Zahvaljujući stranim investicijama, mijenja se struktura industrije koja obuhvata 35% ekonomije i vrlo je značajna u izvozu. Posebno automobilska industrija sa udjelom od 10% u BDP-u direktno zapošljava više od 180.000 ljudi, te proizvede više od 1.400.000 automobila i preko 5.000 autobusa godišnje, kaže Martin Ehl, urednik dnevnog lista Poslovne novosti iz Praga.
Glavni benefit od članstva u ekonomskom smislu je prije svega mogućnost dobijanja sredstava posebno na početku procesa. Da bi to uspjela, zemlja treba da stvori mehanizme, što je bio težak zadatak za našu administraciju i upravu, iako neki političari znaju reći da loše dolazi iz Brisela, a da ono što je dobro dolazi od lokalnih političara.
Nakon krize izazvane pandemijom COVID-a, Češka iz mehanizma Evropske unije za oporavak i otpornost dobija i 7 milijardi evra bespovratnih sredstava za oporavak ekonomije, digitalnu tranziciju i klimatske ciljeve.
Vremenske neprilike umanjile su u pojedinim dijelovima Srpske prinose šljive i do 40%. U Podmajevičkom kraju, koji je poznat po proizvodnji ovog voća, berba šljiva uveliko traje, a voćari kažu da je osim slabog prinosa podbacio i kvalitet. Ono što je bilo kvalitetno izvezli su u inostranstvo, dok je za domaće tržište ostalo voće za preradu. Opširnije Dražen Glišić.
Voćar Slaviša Jović završio je u svojim voćnjacima berbu rane sorte za ovu godinu, a u toku je priprema šljive od koje će se proizvesti rakija. Ove godine imaće oko 10 tona šljive, a ranijih godina bilo je do 40.
Pored sad toga što nije bilo sunce na vrijeme i što nije bila kiša na vrijeme, onda su slijedile nepogode, grad koji je dodatno oštetio plodove, tako da zaista ova godina nije baš za voćare bila isplativa.
Šljive koje su dobrog kvaliteta preko otkupljivača izvoze se, a značajan dio ovogodišnjeg prinosa završit će u ovdašnjim destilerijama. Rade Gavriš, selo Tutnjevac, opština Ugljevik.
20% možda manje roda, a kvalitet je samo lošiji zbog previše kiše. Bilo je po plodovima flejka, kako se zove, od padavina, od oštećenja tih, od previše vlage. Cijena je 90 feniga prošle godine bila, ja. Plus ko ima ove paušal, recimo, dobija još 4 feninga i postaje naravno od ministarstva. Ministarstvo prošle godine mi se 7 feninga dalo po kili predatog voća.
Na ovom području postoji nekoliko otkupljivača koji šljivu izvoze za Austriju i Njemačku. Slaviša Jović, selo Tutnjevac, opština Ugljevik.
Iz Tutnjevca se ranijih godina izvozilo i do nekih 60-70 šlepera šljive. Otkupne stanice u Tutnjevcu su pripremile sigurno toliko konzumne robe.
Voće koje je ne završi u izvozu preradi se u rakiju, po kojoj je ovaj kraj također prepoznatljiv decenijama unazad. Na području opštine Ugljevik gotovo da nema domaćinstva koje ne proizvodi šljivovicu na stari, tradicionalan način, a posljednjih godina pojedinci su svoju proizvodnju sertifikovali. Nenad Todorović, opština Ugljevik, vlasnik destilerije.
Nema je količinski kao prošle godine. U principu, ako se sačeka još 2-3 dana ovog sunca, ona će biti sasvim korektna i bit će to dobra rakija. Međutim, nema dovoljno zbog proljetnih mrazeva i kiša koji su dugo trajali.
Vremenske neprilike umanjile su prinose i do 40%, a otkupna cijena konzumne šljive je marka, dok je voće u vrećama 65 peninga po kilogramu, kažu voćari.
Druga polovina jula u Trebinju bilježi prema očekivanjima i veću turističku posjećenost. Predsezona u maju i junu bila je odlična, 23% veća nego u istom periodu prošle godine. Radilo se i na obogaćivanju turističke ponude kako bi se privukli inostrani turisti koji nisu bili česti gosti na krajnjem jugu Srpske. Opširnije Momir Milić.
Do sada je turistički infocentar u Trebinju posjetilo više od 10.000 turista iz 53 zemlje svijeta. Rusi, Francuzi, Nijemci, gosti iz Turske ovih dana borave u gradu na Trebišnici. Tu su, kao i proteklih godina, brojni posjetioci iz zemalja regiona, a najviše iz Crne Gore i Srbije.
Trebinje je prelijep, ja volim Trebinje, ja nisam Trebinjac, ali volim Trebinje. Dolazim, svaki put dođem ovdje.
Dolazimo iz starih Banovaca. Prvi put smo ovdje. Mi smo prolazili pre 2 godine kroz Trebinje i sad smo proveli jednu noć ovdje, zapravo 2 dana. Obišli smo i Narodnu biblioteku i muzej i stari grad i jeli na par mjeseci, šetali uz reku. Prelepo je. Meni je Trebinje prelep grad.
Mislim da smo obišli dosta toga što je ono prvo na spisku, ali ima još mnogo toga. Kako god se krene u šetnju, ovo je uvijek nešto novo.
Manastir.
Nalazimo, uvijek da. Veoma lepo.
Od ove sezone u turističkoj ponudi i vožnja kvadova koji omogućavaju posjetu starim tvrđavama na uzvišenjima svuda oko Trebinja, električni bicikli, uređena Čirova ruta dužine 15 km za hajkere i bicikliste. Obogaćena je i ponuda takozvanog adrenalinskog turizma, koja najviše privlači avanturiste iz zemalja Zapadne Europe i Amerike. Direktorka turističke organizacije Trebinje, Mirjana Putica.
A u narednim mjeseci i pol dana bit će upriličeno mnogo zanimljivih i atraktivnih sadržaja i uvjereni smo da će Trebinje zabilježiti novu rekordnu turističku godinu i time zadržati regionalnu lidersku poziciju kada je u pitanju procentualno uvećanje obima turističkog prometa koji se bideši.
I prema podacima iz hotela u Trebinju, broj noćenja je u porastu od druge polovine jula. Branka Ilić, direktorka hotela.
Što se tiče našeg hotela, konkretno Integre u Trebinju, zadovoljni smo noćenjima. Nekako se taj broj već povećao od nekog 15.
Međunarodni muzički festival Music and More i festival evropskog i mediteranskog filma su neki od kulturnih događaja koji slijede, a svakako su događaji koji u Trebinje privlače još više posjetilaca, posebno iz zemalja regiona.
U Prijedoru je počeo muzički dio programa Ša Festa. U Ša Live zoni u Ljetnoj bašti nastupili su bendovi i izvođači iz cijelog regiona. Sa radom je počeo i Elektropark u Starom gradu, gdje su nastupili poznati DJ-evi. Opširnije Jelena Miljević.
Prve večeri muzičkog dijela festivala publika je uživala u rock i reggae muzici. Od samog osnivanja 2018. godine festival je postao jedan od najznačajnijih manifestacija u Prijedoru.
Očekujemo Ša Fest svake godine i dolazimo i mislimo da ovo je jako dobro za naš grad, pogotovo zato što je humanitarnog karaktera i mislimo da treba da se održava svake godine i svi treba da podržimo Ša Fest samim dolaskom na koncerte.
Oh, it's nice. We just came in with what I really love.
Ovdje je baš fino, došli smo da slušamo ono što volimo. Ljudi su fini, muzika je dobra, tako da ćemo uživati u ovoj večeri. U prepuno Ljetnoj bašti prve večere muzičkog dijela festivala predstavili su se Zoster, Ritam Nereda, Goblini, Delarno Band i Svemirko. Jovan Matić, vokal grupe Delarno Band.
To nam je prvi put za 37 godina karijere, dakle zaista se radujemo. A još više što festival neguje uspomenu jednog velikog čovjeka i vašeg velikog sugrađanina. Tako da mislim da je ideja fantastična zapravo. Nije mi poznato da u regionu postoje festivali koji su posvećeni ličnostima koji su doprinijeli kulturnom nasljeđu jednog grada.
ŠaFest je memorialni festival posvećen prerano preminulom akademskom slikaru i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Generalni pokrovitelj festivala je Kabinet predsjednika Republike Srpske, a pokrovitelj grad Prijedor. Martina Stakić, portparolka ŠaFest.
Motiv našeg festivala jeste mnogo dobre energije, ljubavi i prijateljstva i evo to se upravo dešava ovdje iza nas.
Muzički dio programa Ša Festa nastavlja se večeras kada će biti održano Rap Trap veče. Nastupit će se Nida, Vojkove, Đorđe Čarkić Klinac, Bojana Vunturišević i Andra Kido. Program počinje u 20 časova.
Vaterpolo reprezentacija Srbije ostala je bez medalje na svjetskom prvenstvu u Fukuoki. Andrej Nedić, teniser iz Doboja, danas se plasira u finale ATF turnira u Novom Sadu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolisti Srbije nisu uspjeli da osvoje bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Fukuoki. Rival Španija bila je bolja, zasluženo je triumfovala u meču za treće mjesto rezultatom 9-6. Najefikasniji u ekipi Srbije bio je Strahinja Rašović, koji je postigao 3 gola i koji je proglašen najboljim strelcem takmičenja sa 25 pogodaka. Četvrto mjesto, kaže Rašović, nije neuspjeh.
Biti u 4 najbolje u svijetu nije mala stvar. Toga moramo biti svjesni. Veliko iskustvo za sve nas, pogotovo za mlade igrače koji su se tek pojavili, koji su prvi put na ovakvoj sceni i siguran sam da će to u budućnosti da bude bolje.
Novi svjetski šampion je reprezentacija Mađarske koja je poslije 7 serija peteraca pobjedila selekciju Grčke. A Andrej Nedić, teniser iz Doboja, plasirao se u još jedno finale ITF turnira koji se igra za $15,000, odnosno 15 ATP bodova. On je danas pobjedio Rusa Šaripova rezultatom 6-2 i 6-4.
Pošto znam kako igra i da ima dobar jako servis, trudio sam se da uđem u point, da vratim te njegove servis i da point potraje što duže, jer ako krene razmjena, ja sam u prednosti i uspio sam da taj servis vraćam i na kraju kad uđem u point bio sam u prednosti i na kraju se postavilo da je to bio, mislim, presudno u današnjem meču.
Nedić će sutra u Novom Sadu u finalu igrati protiv Slovenca Artnaka. Utakmicom Velež Zvijezda 09, koja je zakazana za 20. časova, večeras će početi nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH. Široki Brijeg Borac i Zrinski Posušje neće igrati svoje utakmice jer su odgođene zbog obaveza Banjalučkog i Mostarskog kluba u Evrokupovima. Fudbaleri Sloge iz Doboja sutra gostuju kod Sarajeva. Podsjećamo, titulu brani Zrinski iz Mostara. A večeras počinje i Superliga Srbije. Premijernu utakmicu od 18 časova igraju Čukarički i Radnički iz Niša. Od 21 čas TSC iz Bačke Topole dočekuje Partizan, a branilac titule Crvena Zvezda sutra igra protiv Vojvodine.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme. Sutra na oblačenje uz pljuskove i grmljavinu, ponegdje su moguće nepogode. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 23 stepena, 24 Kalinović, Mrakovica, 25 Sokolac, 26 Gackoj kao i Han Pjesak, 28 Mrkonjić grad, 29 Ribnik, Srbac, Šipovo, 30 je bilo Banja Luci, toliko su isto imala Bileća kao i Zvornik, Novigrad, Prijedor, 31 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Trebinje kao i Foča. Tokom dana se nastavlja sunčano i toplo vreme uz dnevni razvoj oblaka. Sutra u prvom delu dana sunčano, jutro nešto toplije. Tokom prepodneva na severozapadu i severu počeće postepeno na oblačenje koje sredinom dana donosi prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegde, pogotovo na severu, bit će i lokalnih nepogoda uz nešto jače pljuskove sa grmljavinom, jak vetar, a moguća je pojava grada. U zoni pljuskova doći će i do pada temperature. Pljuskovi će se zatim premeštati dalje ka istoku, a kasnije popodne uveč većini predela će ponovo biti suvo i sunčanije. Na jugu ostaje suvo, sunčano i toplo tokom cijelog dana. Maksimalna temperatura od 27 na severozapadu do 34 koliko će biti na jugu, u višim predelima oko 23 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska nije genocidna tvorevina, izjavio Vučić i potvrdio da dolazi u dvodnevnu posjetu Srpskoj naredne sedmice.
Darko Mladić za naš radio. Tražit ćemo da naši ljekari pregledaju generala Mladića.
Obilježena 147. godišnjica Vučedolske bitke. U okviru proslave potpisana povelja o bratimljenju Trebinja i Nikšića.
Odbacio rod šljive, nosim slabog prinosa, loši kvalitet.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.